Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος έπεφτε νεκρός από τον πυροβολισμό του Παμινώδα Κορκονέα. Η δολοφονία του 15χρονου νεαρού το Σάββατο της 6 Δεκεμβρίου του 2008 πυροδότησε εκτεταμένες ταραχές και συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Τα επεισόδια ανεξέλεκτης τροπής και διάρκειας έχουν χαρακτηριστεί και ως τα Δεκεμβριανά του 2008. Σκοπός του podcast του Newsbeast είναι να καταγράψουμε 16 χρόνια μετά πώς χειρίστηκε την υπόθεση η κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, τι υπόθηκε στα κρίσιμα υπουργικά συμβούλια και αν τελικά υπήρξε η σκέψη να βγει ο στρατός στους δρόμους. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Ευάγγελος Αντώναρος, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κύριε Αντώναρε, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που αποδεχτήκατε την πρόσκληση για να μιλήσουμε για ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα.
Κοιτάξτε, νομίζω σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε, κυρία Μοντζέλη, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση 16 χρόνια μετά. Είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και το περιστατικό αυτό, η δολοφονία αυτή ενός νέου ανθρώπου, συμπολίτη μας, έχει χαραχθεί με πολύ μελανά χρώματα στο σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε όχι μόνο κάθε χρονιά, όταν θυμόμαστε τι έγινε το 2008, αλλά νομίζω και στο ενδιάμεσο, γιατί πρέπει να παίρνουμε μαθήματα από εκείνο το περιστατικό, από εκείνο το αιματηρό περιστατικό που, όπως σας είπα, έχει αφήσει μια βαθιά κοιλίδα στη σύγχρονη ιστορία μας.
Θα αρχίσουμε να ξεντυλίγουμε το κουβάρι μετά τη δολοφονία του νεαρού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που έγινε γύρω στις 9 το βράδυ. Πότε ενημερωθήκατε εσείς, κύριε Αντώναρε, για το συμβάν και με τη σειρά σας, βάσει πρωτοκόλλου, ενημερώσατε τον Πρωθυπουργό, κύριο Κώστα Καραμαλή?
Θα ήθελα να θυμίσω ότι τότε Υπουργός Εσωτερικών, υπεύθυνος για όλα τα θέματα της ασφάλειας, ήταν ο φίλος καθηγητής και κατοπινός πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος εκείνο το βράδυ, όπως διαπιστώσαμε, βρισκόταν σε μια εκδήλωση στις ΣΕΡΕΣ και έτσι ειδοποιήθηκα εγώ πρώτος από τον τότε αρμόδιο υφυπουργό, τον Τάκη Χινοφώτη, ο οποίος μου είπε: «Βαγγέλη, έχουμε ένα περιστατικό βαρύ στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Κάποιοι αστυνομικοί φέρονται να έχουν πυροβολήσει και να έχουν τραυματίσει βαρύτατα ένα νεαρό 15χρονο άτομο, και επειδή δεν μπορώ να βρω τον υπουργό, ενημερώνω εσένα». Οπότε εγώ αμέσως επικοινώνησα με τον Πρωθυπουργό, τον ενημέρωσα, είπαμε 2-3 κουβέντες. Μου είπε πως θα τον κρατήσω ενήμερο, προσπαθούμε να βρούμε και τον υπουργό, να τον βγάλουμε από την εκδήλωση μέσα. Και σε 5 λεπτά ξαναχτύπησε το τηλέφωνο, ήταν λίγο πριν από τις 9.30 το βράδυ. Ήταν ο Τάκης Χινοφώτης, ο οποίος μου έφερε την πολύ δυσάρεστη είδηση ότι είχε καταλήξει ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, δεν ξέραμε εκείνη την ώρα και το ακριβές όνομα. Και έτσι ειδοποίησα ξανά τον Πρωθυπουργό, ξέρετε, μερικά δευτερόλεπτα σιωπής στο τηλέφωνο, για να συνειδητοποιήσει και εκείνος τι ακριβώς είχε συμβεί. Ήταν μια κρύα μέρα, πράγματι του Αγίου Νικολάου, Σάββατο αν θυμάμαι καλά το βράδυ, και με ρώτησε, λέει, να κατέβω κάτω στο μαξί μου. Του λέω: «Κάτσε καταρχήν στο σπίτι σου, κατά τη δική μου άποψη». Κατεβαίνω εγώ στο μαξί μου, βρίσκουμε και τον υπουργό, ο οποίος στο μεταξύ είχε ειδοποιήθηκε λίγα λεπτά μετά, βρέθηκε ένα μέσο κρατικό και μεταφέρθηκε, ήρθε ο υπουργός αμέσως στην Αθήνα, και από εκεί και πέρα άρχισαμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτού του γεγονότος, διότι από διάφορους ιστοτόπους οι οποίοι υπήρχαν τότε, μην ξεχνάτε ότι είμαστε 16 χρόνια πριν και οι ιστότοποι δεν ήταν τόσο διαδεδομένοι, δεν υπήρχαν τόσοι πολλοί όσοι σήμερα, αλλά από ένα ιστότοπο ενός ακραίου χώρου που παρακολουθούσαμε και ενημερωνόμασταν, είδαμε ότι είχε δοθεί εντολή να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Και είδαμε ότι πραγματικά υπήρχε μια κινητοποίηση, όπως πληροφορήθηκα εγώ και άλλοι από τη θέση που είχα, ότι υπήρχαν από πολλά σημεία της Αθήνας και όχι μόνο, και σε επαρχιακές πόλεις γινόταν μια κινητοποίηση αντίστοιχη μέσα στην επόμενη μισή, δύο ώρες το πολύ, ώστε να κινητοποιηθούν νέοι άνθρωποι κυρίως, αλλά ξέρετε υπήρχε και αυθόρμητη κινητοποίηση, έτσι, γιατί μαθεύτηκε γρήγορα η είδηση, ένας νεαρός σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή της Αθήνας όπου ήταν τα Εξάρχεια, είχε πυροβοληθεί από αστυνομικούς και αυτό δημιούργησε έναν αβρασμό στο κοινωνικό σύνολο.
Εκατοντάδες, ακόμα και χιλιάδες νέοι είχαν βγει στους δρόμους λίγο μετά από την κοινοποίηση, ναι, της πληροφορίας για τη δολοφονία του νεαρού Γρηγορόπουλου. Ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις, οι δικές σας της κυβέρνησης δηλαδή, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι είχατε να διαχειριστείτε ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός?
Δεν σας κρύβω ότι σε αυτή την έκταση δεν το είχαμε ξαναζήσει, νομίζω, στη μεταπολίτευση μια τέτοια κινητοποίηση. Γιατί είχαμε, νομίζω, όπως γίνεται και με τις αναλύσεις που κάναμε και εκ των υστέρων, αλλά και στη διάρκεια των επομένων ημερών, ωρών και ημερών, είχαμε αφενός μεν πολλούς νέους ανθρώπους οι οποίοι βγαίναν έξω να διαμαρτυρηθούν, και από την άλλη μεριά είχαμε και στοιχεία τα οποία εμφανίζονται πάντοτε σε αυτές τις συνθήκες. Στη διάρκεια των επόμενων 48 έως 72 ώρων, γιατί τόσο περίπου κράτησε αυτή η αναστάτωση, η αναταραχή, η μανία καταστροφής, γιατί γι' αυτό και λέω, χρησιμοποιώ συνειδητά τη λέξη μανία καταστροφής, διότι μπήκανε και άνθρωποι με τη μανία να καταστρέψουν. Έτσι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι μπαχαλάκιδες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν στα καταστήματα και να κάνουν πλιάτσικο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καμία σχέση με τους ανθρώπους οι οποίοι φοβερά θυμωμένοι, φοβερά οργισμένοι, φοβερά απογοητευμένοι από τη συμπεριφορά των δύο αστυνομικών, βγήκαν αυθόρμητα. Μαθητές από σχολεία, έτσι, φοιτητές οι οποίοι βγήκαν έξω. Έτσι, ο καθένας το βλέπει από τη δική του την πλευρά. Και επειδή η δημοκρατία πρέπει κάθε στιγμή να την υπερασπιζόμαστε, εγώ το πιστεύω απόλυτα αυτό, έτσι, αισθάνθηκα κάποια στιγμή ότι εδώ έγινε κάτι το οποίο πλήγωνε τη δημοκρατία. Τη γονάτιζε τη δημοκρατία. Εμείς λοιπόν εκείνο το οποίο μας ενδιέφερε ήταν σε πρώτο βαθμό να αποφευχθεί οποιασδήποτε μορφής απώλεια ζωής. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι κινητοποιήθηκε η αστυνομία από τον αρμόδιο υπουργό, κατ' εντολή του πρωθυπουργού βεβαίως, ήταν να αποκατασταθεί η τάξη, αλλά η αποκατάσταση της τάξης είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να γίνει πάση θυσία, ή μάλλον η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι το κυρίαρχο στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε όταν μας ενδιαφέρει να αποκαταστήσουμε την τάξη και μετά να προστατεύσουμε και τις περιουσίες των ανθρώπων, γιατί υπήρχαν τεράστιες καταστροφές. Αν θυμάμαι καλά, από τα στοιχεία που τότε λίγο μετά δημοσιεύτηκαν, γίνανε ζημιές. Προκλήθηκαν ζημιές που κοστολογήθηκαν στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ εκείνης της εποχής, 15 χρόνια πριν, 16 χρόνια πριν. Είναι πολλαπλάσια σήμερα σε σημερινές τιμές. Αλλά η στόχευσή μας, το μέλημά μας ήταν να έχουμε πλήρη εικόνα, να προστατεύσουμε τους θεσμούς και να προστατεύσουμε και τις ανθρώπινες ζωές. Παρακολουθώντας ταυτόχρονα τι γίνεται, να έχουμε δηλαδή πλήρη εικόνα αυτών των κινητοποιήσεων, οι οποίες φούσκωναν από ώρα σε ώρα, γινόντουσαν μεγαλύτερες σε έκταση, παρά το χειμώνα, παρά την κακοκαιρία εκείνων των ημερών.
Οι ταραχές, κύριε Αντώναρη, ήταν και σφοδρές και ανεξέλεγκτες. Πότε καταλάβατε ότι το κράτος ενδέχεται να μην έχει τον έλεγχο της όλης κατάστασης? Και το λέω αυτό γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αείμνηστος Κάρολος Παπούλιας, αλλά και ο πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Καραμαλής, για λόγους ασφαλείας, το δεύτερο βράδυ, ο μεν Παπούλιας παρέμεινε και κοιμήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο και ο κύριος Καραμαλής στο Μέγαρο Μαξίμου.
Από ό,τι ξέρω, για πρώτη φορά ο Κώστας Καραμαλής έμεινε εκεί, έτσι, για πρώτη φορά δηλαδή στη διάρκεια της θητείας του, εννοώ. Και μαζί με εκείνον και κάνα δύο άλλοι από εμάς, από τους στενούς συνεργάτες του, γιατί ακριβώς όπως σας είπα μόλις προλίγου, θέλαμε να έχουμε πλήρη εικόνα και να δείξουμε και στους πολίτες ότι έχουμε και τον έλεγχο, τον πολιτικό έλεγχο της κατάστασης.
Τον είχατε.
Τον πολιτικό έλεγχο της κατάστασης τον είχαμε. Και τον πολιτικό έλεγχο της κατάστασης τον είχαμε, γιατί ξέρετε, διαφορετικά τα πράγματα θα είχαν ξεφύγει πολύ περισσότερο. Την επόμενη μέρα συνεδρίασε, μάλλον στην διάρκεια των επόμενων 2-3 ημερών, είχαμε 3 ή 4 συνεδριάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής, η οποία υπό κανονικές συνθήκες συνεδρίαζε μια φορά τη βδομάδα, κάθε Τρίτη ή Τετάρτη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός συγκαλούσε σε συνεδρίαση τους βασικότερους υπουργούς που απάρτιζαν αυτό το κυβερνητικό όργανο. Κρίμα που δεν υπάρχει σημειωτέων πια. Εγώ νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμο. Και ενημερωνόμασταν συνέχεια και αποφασίζαμε, αν θέλετε, και τη γραμμή πλεύσης, πορείας της κυβέρνησης. Διότι διαπιστώναμε από τις πληροφορίες που είχαμε ότι φερρυπίν στους κάδους απορριμμάτων της περιοχής Συντάγματος ανεκάλυπτη η αστυνομία ότι υπήρχαν μεγάλες ποσότητες έτοιμων βομβών Μολότοφ. Γι' αυτό και αναγκαστήκαμε, αν θυμάμαι καλά, να κλείσουμε εκεί τους σταθμούς του μετρό για να μην γίνεται ανεφοδιασμός, αν θέλετε, με τέτοιου είδους εκρηκτικών μηχανισμών. Αυτό σημαίνει όμως από την άλλη μεριά ότι κάποιοι φρόντιζαν ή είχαν φροντίσει εγκαίρως, μόλις το μάθανε δηλαδή τι είχε γίνει, να εγκαταστήσουν εκεί τον οπλισμό τους. Βάζω τη λέξη οπλισμό σε εισαγωγικά, γιατί βέβαια σε μια δημοκρατία δεν μπορεί να δικαιολογήσουμε την χρήση οποιονδήποτε τέτοιων όπλων. Και από την άλλη μεριά, όπως σας είπα, μας ενδιέφερε συνέχεια να δούμε πώς πάει η κατάσταση. Ήταν πολύ ανησυχητικό το ότι το κύμα διαμαρτυρίας δεν κόπασε την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή.
Γιγαντώθηκε, μπορούμε να πούμε. Γιγαντώθηκε.
Και φτάσαμε στο σημείο τη Δευτέρα το πρωί να γίνει μια προσπάθεια από κάποιους να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο από την είσοδο της Λεωφόρου Αμαλίας, και μάλιστα κάποιοι και νεαροί άπειροι δημοσιογράφοι, το λέω άπειροι γιατί και εγώ δημοσιογράφος ήμουνα 30 χρόνια και δείχνω κατανόηση για την ένταση που υπάρχει σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται εκεί και έχει λίγα χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας και δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός. Φτάνουν ορισμένοι δημοσιογράφοι σαν να όχι χαιρόντουσαν, αλλά σαν να ήταν ευτυχείς που βλέπανε ότι προσπαθούσαν κάποιοι να μπουν μέσα στο κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι κάνα δύο κανάλια που μετέφεραν τότε αυτές τις ειδήσεις με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Εγώ είμαι από εκείνους που δεν παρενέβην ποτέ στην λειτουργία των καναλιών και των ραδιοφωνικών σταθμών, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει, γιατί αυτό τότε θα υπήρχε κίνδυνος για κατάλυση του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος από ομάδες αναρχές, από ομάδες τα μέλη των οποίων δεν μπορώ να πω ότι ξέρουμε μέχρι και σήμερα από πού προέρχονταν. Ήταν μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης, ενδεχομένως ναι. Αν με ρωτήσετε 16 χρόνια μετά, η ένταση του γεγονότος, παρά την, σας το ξαναλέω, την δικαιολογημένη από την πλευρά μου, όπως το βλέπω, οργή, αγανάκτηση, θυμό της κοινωνίας και κυρίως των νέων ανθρώπων, η ένταση όμως του γεγονότος με βάζει σε σκέψεις και ακόμη δεν έχω βρει όλες τις απαντήσεις.
Θα μας πείτε στη συνέχεια για αυτές τις σκέψεις. Μια που μας πήγατε στη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, βρισκόμαστε ήδη στην τρίτη μέρα των επεισοδίων. Mm-hmm. Έγινε πάλι ένα κυβερνητικό συμβούλιο, φαντάζομαι πάρα πολύ σημαντικό. Και τότε, από ό,τι γνωρίζουμε, συζητήθηκε η πρόταση να βγει ο στρατός στους δρόμους για να ελέγξει την κατάσταση. Θέλω να μας πείτε, αν υπόθηκε καταρχήν, να επιβεβαιώσετε αν υπόθηκε κάτι τέτοιο, αν μπορείτε να μας πείτε από ποιον ή από ποιους και ποιες ήταν οι αντιδράσεις, ποιοι έδειξαν να είναι υπέρ αυτής της άποψης και ποιοι την απέρριψαν.
Σε μια από αυτές τις 4, αν νομίζω, συνεδριάσεις, και λέω 4 γιατί μπορεί να ήταν 3, ξέρετε, μέναν οι υπουργοί εκεί και μετά από λίγο συνεδρίαζαν. Συνεπώς, αν ήταν 3 ή 4, δεν έχει τόση μεγάλη σημασία. Σε μια από αυτές τις συνεδριάσεις υπαινικτικά υπόθηκε από κάποιους, έναν δυο, μήπως θα ήταν μια σκέψη να ανατεθεί ένα μέρος της αποκατάστασης της τάξης στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τη στιγμή που η αστυνομία έδειχνε να μην είναι σε θέση να το αντιμετωπίσει, να το κοντρολάρει. Θέλω να σας πω ότι αμέσως ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τις επιφυλάξεις του γι' αυτό και τις θείες επιφυλάξεις με πολύ έντονο τρόπο. Τις εξέφρασε και τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο σημερινός Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Και τοποθετήθηκαν και οι περισσότεροι από τους παρόντες και το θέμα έφυγε πολύ γρήγορα από το τραπέζι. Εγώ μου ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό να κάνω μια συνολική τοποθέτηση και ήταν και βεβαίως και η δική μου άποψη, την οποία έχω πει και άλλοτε στο παρελθόν, ότι δεν μπορεί σε μια χώρα που τότε, μην ξεχνάμε, είχαν περάσει πολύ λιγότερα χρόνια από το τέλος της δικτατορίας, 34 χρόνια και όχι 50 όπως σήμερα. Σε μια χώρα λοιπόν που έχει περάσει από μια στρατιωτική δικτατορία και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας όλες είχαν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επανέλθει ο στρατός, οι ένοπλες δυνάμεις, στην πραγματική τους αποστολή, στη διαφύλαξη δηλαδή της εθνικής ακεραιότητας της χώρας, να την εμπλέξουμε τη στιγμή που οι περισσότεροι άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, μην ξεχνάμε, είναι κληρωτοί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πάνε για να υπηρετήσουν, να κάνουν το καθήκον τους στην πατρίδα και να υπηρετήσουν την στρατιωτική τους θητεία. Να τους φέρουμε λοιπόν αντιμέτωπους και χωρίς να έχουν την εμπειρία και την εκπαίδευση αντιμετώπισης τέτοιου είδους ταραχών, να τους φέρουμε αντιμέτωπους με συμπολίτες τους. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν είχε γίνει κάτι τέτοιο και είχαμε θρηνήσει από σφαίρες ανδρών των ενόπλων δυνάμεων και άλλα θύματα. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η δική μου άποψη ήταν και εξακολουθεί να είναι ότι θα είχε συμβάλει με οποιοδήποτε τρόπο η εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων. Αντιθέτως, θα ήταν αντιπαραγωγική. Και είμαι πολύ ευτυχής που μετά από μια πολύ σύντομη συζήτηση αυτό βγήκε από το τραπέζι και δεν ξανασυζητήθηκε.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Αντώναρε, φοβηθήκατε πως όλο αυτό θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια κοινωνική εξέγερση την οποία τελικά δεν θα μπορούσατε να ελέγξετε?
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι δεν εξελίχθηκε σημαίνει για μένα ότι στην κοινωνία υπήρχε βεβαίως ένας αναβρασμός, τον οποίο κανείς δεν πρέπει ούτε να τον ξεχνά, ούτε να τον υποτιμά, σε οποιασδήποτε συνθήκες. Αλλά νομίζω ήταν αφενός μεν η μεγάλη οργή, όπως σας είπα, αγανάκτηση, μερίδος της νεολαίας, πολύ μεγάλης μερίδας της νεολαίας και άλλων ανθρώπων, αλλά κυρίως η νεολαία, γιατί αυτοί που βλέπαμε ήταν νέοι άνθρωποι. Και όταν λέμε νέοι άνθρωποι εννοώ μέχρι 30-35 ετών, αλλά και άλλοι άνθρωποι που μετήχαν στις διαδηλώσεις, στις διαμαρτυρίες, όχι στις καταστροφικές πράξεις, έτσι. Ξέρετε, αυτό μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγες μέρες, αφού έχει εκφραστεί, υποχωρεί, έτσι. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οποιαδήποτε στιγμή, ακόμη και αν κάποιοι είχαν στο μυαλό τους σχέδια ανατροπής της κυβέρνησης, φτάσαμε σε τέτοιο σημείο.
Ο κύριος Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών, όπως μας θυμίσατε κι εσείς τότε, είχε προχωρήσει σε μία δήλωση που κάποιοι τη χαρακτήριζαν λάθος.
Προτιμούμε να βλέπουμε την αστυνομία αμυνόμενη, προστατεύοντας τα δικαιώματα του ανθρώπου, προπυλακιζόμενη πολλές φορές, από τον υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση η οποία θα είχε οποιαδήποτε βλάβη εναντίον ανθρώπου και πολύ περισσότερο την αφαίρεση ζωής.
Αυτή ήταν μια κυβερνητική γραμμή εκείνες τις ημέρες, ήταν κάτι που το πήρε ο Υπουργός πάνω του, και πόσο φοβόσασταν ότι ένας δεύτερος θάνατος ουσιαστικά θα έρχονται την κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, ασφαλώς αυτή είναι μια άποψη του τότε Υπουργού, του Προκόπη Παυλόπουλου, αλλά είναι και μια άποψη νομίζω που εκφράστηκε σε όλα τα διαβούλια που γίνανε, ότι η αστυνομία δεν είχε εκείνες τις μέρες αποστολή να μπει μέσα επιθετικά στις ομάδες οι οποίες διαδήλωναν και κατέστρεφαν, έτσι, προκειμένου να αποκαταστήσει πλήρως την τάξη, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει. και αριθμητικά δεν μπορούσε να το κάνει. Η μανία του κόσμου, ο θυμός του κόσμου ήταν πολύ μεγάλος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Φράνει να δούμε και τις εικόνες εκείνων των ημερών. Είχαμε λοιπόν, όπως σας είπα, την μεγάλη έγνοια να μην χυθεί άλλο αίμα. Σας το λέω έτσι ξεκάθαρα. Και όχι γιατί φοβόμασταν ότι αν χυνόταν και άλλο αίμα και είχαμε και δεύτερο νεκρό ή επιπλέον νεκρούς, αν θέλετε, θα απειλεί το πολύ περισσότερο η σταθερότητα της κυβέρνησης. Αλλά γιατί σε μια δημοκρατία δεν μπορείς να ζητάς την αποκατάσταση, να επιδιώκεις την αποκατάσταση της τάξης σε βάρος της ζωής πολιτών. Είναι λάθος προσέγγιση. Δεν ξέφυγε η κατάσταση από τον έλεγχο της αστυνομίας. Η αστυνομία είχε σαφείς εντολές να μην προκαλέσει άλλα θύματα. Έτσι. Να μην κάνει χρήση, να σας το πω ομά, να μην κάνει χρήση των πυροβόλων όπλων τα οποία είχε. Έτσι. Και νομίζω ότι και τα άλλα κόμματα τα οποία βρίσκονταν τότε στην αντιπολίτευση με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπισαν το θέμα και με τον ίδιο τρόπο λίγο πολύ, από ό,τι θυμάμαι, τοποθετήθηκαν. Δεν σας κρύβω ότι και με τα άλλα κόμματα είχαμε επαφές σε μια τέτοια κατάσταση εθνικής ανάγκης, γιατί είναι μια κατάσταση εθνικής ανάγκης. Είναι φυσικό η υπεύθυνη κυβέρνηση και οι φορείς της υπεύθυνης κυβέρνησης να έχουν τις επαφές που πρέπει να έχουν και με τα άλλα κόμματα. Και νομίζω ότι βγήκαμε από ένα πολύ δύσκολο στενοπό. Γιατί ακριβώς το αφήσαμε, αν θέλετε, αυτό να εξελιχθεί και να χάσει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα, εκείνες τις 3-4 δύσκολες μέρες, την ένταση την οποία είχε αρχικά. Είναι ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης εκ των υστέρων, αν βάλεις κάτω βήμα-βήμα τι έγινε, τι αποφασίστηκε, νομίζω κατά 85-90% τα ίδια πράγματα θα κάναμε. Δεν θα μπορούσε να κάνεις κάτι διαφορετικό. Γιατί όπως σας είπα, η κινητοποίηση στην αρχή των ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους ήταν αφενός μεν αυθόρμητη. Έχω όμως την υποψία από τα στοιχεία που κοιτάγαμε ότι ορισμένα πράγματα ήταν και μεθοδευμένα. Έτσι. Θα σας θυμίσω ότι εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση Καραμαλή δεχόταν πολλές πιέσεις για διάφορα θέματα, από το βατοπέδι μέχρι τις υπερβολικές επιθέσεις, κριτική αν θέλετε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, μέχρι την κριτική που δεχόταν για τις ενεργειακές συμφωνίες που είχε κάνει στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα δει κανείς στο σύνολό τους για να καταλάβει πώς ήταν επόμενο να γίνει η διαχείριση της συγκεκριμένης κρίσης. Αυτό ήταν ένα, ξέρετε, τυχαίο γεγονός. Έτσι. Δεν ήταν προγραμματισμένο.
Σωστά. Το εκμεταλλεύτηκαν όμως κάποιοι. Βλέπετε κάποιο, είτε τα επόμενα χρόνια που ακολούθησαν, είτε μετά από 16, αν υπήρχε κάποιο οργανωμένο σχέδιο να εκμεταλλευτεί όλα όσα έγιναν εκείνο το τριήμερο.
Θα σας πω το εξής. Και τότε και σήμερα, δηλαδή 16 χρόνια μετά, έχω μείνει με την πικρή γεύση ότι κάποιοι που μου είναι αδύνατο να τους συγκρυπνοποιήσω, περιμένανε να γίνει ένα τυχαίο γεγονός και σαν να είχαν ένα κουμπάκι, πατήσαν ένα κουμπάκι για να κινητοποιήσουν δικούς τους ανθρώπους. Το υπογραμμίζω. Ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την θυμωμένη νεολαία εκείνης της εποχής. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχε και μια ένταση τότε και στα πανεπιστήμια και σε πολλά ιδρύματα. Θα σας θυμίσω ότι ένα μήνα μετά έγινε κυβερνητικός ανασχηματισμός, ένα μήνα ακριβώς μετά, και αντικαταστάθηκε και ο Υπουργός Παιδείας, ανέλαβε Υπουργός Παιδείας ο Άρης Πλειοτόπουλος, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος κατάφερε τους λίγους μήνες που έμεινε σε αυτή τη θέση μέχρι τις επόμενες εκλογές τον Οκτώβριο του 2009 να σταθεροποιήσει αρκετά την κατάσταση στα πανεπιστήμια, στις ανώτατες σχολές της χώρας. Λέω λοιπόν ότι πρέπει αυτό να το κοιτάξουμε ακόμη. Ίσως η ιστορική απόσταση δεν είναι τόσο μεγάλη για να το ψάξουμε. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι κάποιοι μπαχαλάκηδες είχαμε περίεργα στοιχεία από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ελληνικής υπηκότητας. Έτσι. Είχαμε και τότε, μην ξεχνάτε, ανθρώπους από μετανάστες από άλλες χώρες.
Θέλετε να μας πείτε κάτι πιο συγκεκριμένο?
Ναι, θέλω να πω, απέχω πάρα πολύ από τον... Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται από τρίτες χώρες στην Ελλάδα προσφέρουν, οι περισσότεροι, έτσι, προσφέρουν με τη διαφορετικότητά τους, προσφέρουν πολύ με την εργατικότητά τους και είναι άνθρωποι οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι κατατρεγμένοι και συνεπώς δεν έχουμε κανένα λόγο να, όταν φτάνουν εδώ να τους κατατρέχουμε κι εμείς. Έτσι. Αλλά μέσα σε αυτούς υπάρχουν πάντα και παράνομα εγκληματικά στοιχεία τα οποία βρίσκουν πάντα την ευκαιρία να πάνε σε μια άλλη χώρα και να δημιουργήσουν καταστάσεις με τις οποίες η χώρα στην οποία πηγαίνουν, προκειμένου η Ελλάδα, δεν είναι διατεθειμένη να το δεχθεί. Το βλέπουμε όμως και σε άλλες χώρες. Έτσι. Αυτό θέλω να πω λοιπόν ότι θα το δούμε, γιατί χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη ιστορική απόσταση για να κάνουμε την ανάλυση των γεγονότων εκείνης της περίοδου. Δηλαδή αν υπήρξε μια πραγματική πρόθεση αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή. Σημασία έχει ότι δεν αποσταθεροποιήθηκε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έμεινε για άλλους 10 μήνες στη θέση της όπως έπρεπε και μετά πήγαμε σε εκλογές οι οποίες χάθηκαν. Κέρδισε το Πασόκ με επικεφαλή τον Γιώργο Παπανδρέου, έγινε ομαλή μετάβαση όπως πρέπει να γίνεται πάντα στη δημοκρατία και δεν φροντίσαμε απλώς όλοι όπως θα έπρεπε. Κάναμε μια προσπάθεια την άνοιξη του 2009 για συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων, κυρίως με το ΠΑΣΟΚ. Η οικονομική κατάσταση χειροτέρευε. Δεν δέχτηκε τότε ο Γιώργος Παπανδρέου, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την συνεννόηση την οποία πρόσφερε ο Καραμαλής. Επέμενε για εκλογές, πήγαμε σε εκλογές και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό το οποίο είχαμε και εγώ σπέβδω να πω 15 χρόνια μετά ξεκολουθούμε να βρισκόμαστε μέσα σε οικονομική κρίση. Αυτό το βλέπει ο μέσος Έλληνας ακόμη και σήμερα.
Κύριε Αντώναρε, ήσασταν από τους ανθρώπους που βρισκόταν κοντινότερα από πολλούς δίπλα στον Πρωθυπουργό εκείνες τις τρεις ημέρες. Τι σας έχει μείνει από τις συζητήσεις που είχατε, μια οδηγία, μια συμβουλή που σας έχει μείνει μετά από τόσα χρόνια?
Κοιτάξτε, ότι πρέπει να διατηρήσουμε καταρχάς την ψυχραιμία μας όλοι, να μην ξεχνάμε ότι η αποκατάσταση της ηρεμίας είναι το πρώτιστο, χωρίς όμως να υπάρχουν απώλειες ανθρώπινης ζωής. Αυτή ήταν η οδηγία που έδινε ο Καραμαλής.
Ήταν ψυχραιμός εκείνες τις ημέρες.
Ήταν ψυχραιμός ο Καραμαλής. Έτσι. Και επειδή, όπως είπατε, έμεινε και για αρκετές ώρες, διανυκτέρευσε στο Μαξίμου, που ξέρετε, δεν παρέχει τότε τουλάχιστον τις δυνατότητες για να μείνει εκεί ένας πρωθυπουργός. Εκείνα τα βράδια, ξέρετε, ήταν και βράδια λίγου ύπνου, πολλών συζητήσεων και μεγάλης αναζήτησης για το τι θα βρούμε την άλλη μέρα. Έτσι. Πηγαίναμε λοιπόν από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα. Και δεν σας κρύβω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τη διαχειριστήκαμε την κρίση, γιατί και εμείς δεν είμαστε μάγοι, δεν είχαμε ξαναδιαχειριστεί μια τέτοια κρίση. Ήταν απρόβλεπτη κρίση. Έτσι. Και κανείς δεν σε μαθαίνει στην πολιτική πώς πρέπει να διαχειρίζεσαι μια τέτοια κρίση.
Έτσι ήθελα να κλείσουμε, καθώς φτάνουμε στο τέλος του podcast. Αν θεωρείτε, αν η ιστορία σας έχει αποδώσει αυτό που δικαιούστε για τη διαχείριση της κρίσης ή σας έχει αδικήσει?
Κοιτάξτε, εγώ δεν αισθάνθηκα καθόλου τη διάρκεια της διαδρομής μου στην πολιτική αδικημένος. Πρέπει να βάλεις το μυαλό σου κάτω να δουλεύει. Όση εμπειρία έχεις μαζέψει από αυτό που έχεις κάνει στη ζωή σου, και δόξα τω Θεώ 30 χρόνια δημοσιογραφίας μου άφησαν μεγάλη εμπειρία. Έχω παρακολουθήσει πώς έχουν διαχειριστεί άλλα πολιτικά πρόσωπα της κρίσης και κυρίως να μην εγκαταλείπεις και εντελώς το συνέστημα, γιατί χρειάζεται και στη διαχείριση αυτών των κρίσεων το συνέστημα. Απέναντι σου έχεις ανθρώπους και πρέπει να νοιαστείς για τους ανθρώπους αυτούς. Νομίζω είναι ένα κεντρικό στοιχείο που πολλές φορές από πολλούς ανθρώπους, ανεξαρτήτως κομμάτων, στην πολιτική κάπου χάνεται. Εγώ είναι κάτι το οποίο λέω συχνά. Η πολιτική δεν είναι ο σκοπός αυτός καθ' αυτός. Η πολιτική, ο μικρονιώτα τώρα, ασκούν πολιτική προς όφελος της κοινωνίας. Άμα δεν καταλάβουμε ότι η κοινωνία είναι ο υποδοχέας όλων των πράξεων, όλων των αποφάσεων, όλων των πρωτοβουλειών, τότε γιατί να βρίσκεται κανείς στην πολιτική? Για να έχει ένα αυτοκίνητο με υπηρεσιακό αυτοκίνητο, με ένα αστυνομικό ως φρουρά και μία γραμματεία, δεν αξίζει τον κόπο. Σημασία έχει να μπορείς να προσφέρεις. Αν ρωτήσετε εμένα, τα έκανες όλα μέχρι τώρα τέλεια? Όχι. Αλλά δεν μπορείς να τα κάνεις τέλεια. Φτάνει η μεγάλη πλειοψηφία των πραγμάτων που έχεις διαχειριστεί να έχουν ένα θετικό αποτύπωμα. Και νομίζω ότι εκείνες τις μέρες, με όλες τις ελλείψεις που υπήρχαν, γιατί ξέρετε και η ελληνική αστυνομία είχε ελλείψεις, είχε τότε ελλείψεις και εξακολουθεί να έχει ελλείψεις, έτσι. Το θέμα αντιμετωπίστηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί βλέπουμε, και θέλω να το πω αυτό, ότι σε άλλες χώρες, όπως τις λένε πιο προηγμένες, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά αυτό, βλέπουμε πως η βιαιότητα, μεγαλύτερη βιαιότητα, αντιμετωπίζει η αστυνομία τέτοια ή παρόμοια περιστατικά. Θέλουμε να τα βλέπουμε εμείς εδώ στη χώρα μας? Εγώ εξακολουθώ να λέω όχι. Πρέπει να υπάρχει αστυνόμευση, να υπάρχει προστασία και της ανθρώπινης ζωής και των αγαθών, αλλά όχι με τρόπο βίαιο, με τρόπο ο οποίος μερικές φορές εμένα με κάνει να σηκώνω τα χέρια μου ψηλά. Δεν θέλω να το δω εδώ στην Ελλάδα.
Κύριε Αντώναρε, βρεθήκαμε σήμερα στο στούντιο και γράψαμε το podcast του Newsbeast με αφορμή μια δυσάρεστη επέτειο, τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, που μακάρι να μην συνέβαινε ποτέ αυτή τη στιγμή και να μην κάναμε όλη αυτή την κουβέντα. Ήσταν από τους ανθρώπους που ζήσατε πολιτικά εκείνες τις ημέρες έντονα και σας ευχαριστώ πολύ που μας μεταφέρατε όλα όσα θυμόσαστε να έγιναν εκείνες τις ημέρες στο Μαξίμου.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Έχω κρατήσει πολύ λίγες σημειώσεις, έχω συνήθως καλή μνήμη. Αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι, επειδή τα χρόνια μετά το αποτροπιαστικό γεγονός, τότε υπουργός εσωτερικών και κατοπινός πρόεδρος της Δημοκρατίας και φίλος μου προσωπικός, ο Προκόπης Παυλόπουλος, δέχτηκε πάρα πολλές επιθέσεις. Αυτό ήταν πολύ άδικο. Έτσι. Έκανε το καθήκον του, όπως κάναμε όλοι μας το καθήκον μας, και εγώ αυτό, επειδή έχω ρωτηθεί και άλλες φορές, θέλω να το πω. Δεν μπορούμε να βάζουμε πάντα κάποιον σαν εξυλαστήριο θύμα και να τον πυροβολούμε επειδή κάτι πρόβλεπτο δεν πήγε όπως θα θέλαμε στην κοινωνία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.